Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mou milou povinností tady přivítat hosta, kterým je Marián Jelínek. Ahoj.
Ahoj.
A uvědomuji si, že už jsem to vlastně nějakou dobu neudělal a já než bych tady říkal nebo nedej bože četl tvůj popisek, tak zkusi nahodit nějakou nálepečku na sebe, jak bys ty sám sebe popsal.
Ty blá, to si nezačal dobře, kamaráde, to je věc, kterou úplně nesnáším, když někde přijdu na nějakou přednášku nebo kamkoliv, tak Marián se vám představí sám, to jsou taky dobrý jako nahozený, vůbec nevím, no, tak stal jsem nějak, hrál jsem hokej, pak jsem trénoval hokej a teď mě zajímá spíš takový ten, ta vyšší dívčí, jak se říká v tom sportu, a to je ta psychika, mentální, nějaký stav a tak.
Protože samozřejmě každý to má trošku jinak, ale zase někdo, když přijde a řekneš tam, nebo já minimálně nemám třeba rád, když se jakoby vyjmenovávají ty úspěchy, a já myslím, že to bude dneska poznat, a proto já občas do toho rozhovoru rovnou skočím, protože mi přijde podstatnější to, co ten člověk řekne, že z toho ať si pak každý názor udělá sám, kdo se čemu věnuje, nebo koho co baví. Měl jsem rád, že si vlastně zmínil vlastně to, co tě baví. Protože na jednu stranu to všichni ví, popisky si všichni můžou najít, co kdo si dělal úspěchy, tak taky. Tak do toho možná vletíme rovnou. Podcast se jmenuje Cesty vítězů. Hodně se tady bavíme o úspěchu, ale ta definice je taková vágní. Jak ty se koukáš na to, na princip vlastně toho, že by si každý ideálně měl definovat úspěch sám pro sebe?
Tak záleží podle mě v čem, protože v životě máme x rolí. Máme roli třeba pracovní roli, otce, roli táty a další role. A v každý ty role si myslím, že ten úspěch má trošku jinou nějakou takovou jiný nádech. A pak je celkově nějaká role životní, dejme tomu, a tam vidím taky nějaký smysl a úspěch. A pokud všechny ty úspěchy bych nějakým způsobem charakterizoval, tak si myslím, že pro mě úspěch je něco, co je bipolární. Co to znamená? Není to porucha bipolární, ale bipolární znamená, že úspěch má mít jakoby takový dvě nožičky nebo dva opěrný body. A jeden je racionální a jeden je emoční. Racionální úspěch znamená, že tam je nějakým způsobem racionální odůvodnění ty dané věci, že to má nějakou logiku pro mě, a emocionální, že mi to dává tu nějaký ten stav pozitivní emoce. A pokud se tam tyhle dvě snoubí věci, tak si myslím, že se dá říct, že to je například profesní úspěch, to znamená něčeho dosáhnout racionálního, měřitelného, možná i kvantifikovatelného, ale pak je tam něco, co mě hřeje v úvozovkách, a to je ta emoční hodnota. Takže tyhle ty dva póly, tyhle dvě nohy si myslím, že ten pravý úspěch by měl pro mě aspoň obsahovat.
Takže když vezmu z toho, co říkáš, tak ta racionální část tam za mě je velmi často v nás vzbuzována externími věmi. To znamená, není to úplně něco, nebo je velmi těžký a asi bych řekl hodně neobvyklý to, že si ten člověk přijde tady s tímhle popisem sám logicky, že dojde na to, co pro něj ten úspěch je. Protože hrozně moc tam je vliv, ať už toho víme, co se asi jakoby klasicky skrývá pod pojmem úspěch, ať to jsou jako peníze, postavení, moc, něco podobného. Tak čím se dá do tohohle vlastně vložit, píchnout ty pomyslné vidle, aby opravdu to racionální, ta představa tomu úspěchu vycházela ze mě a ne z něčeho zvenku?
Já si myslím, že je hrozně důležitý tu vnímat dva body. Ten první bod, který si trošku naznačil, je ten, že ta racionalita úspěchu nebo respektive ta kvantifikace toho úspěchu byla a je do určitý doby nutná. To je možná trošičku odporu některým, kteří říkají, že není nutná. A ta doba znamenala v okamžiku, kdy to byla ta doba, kdy jsme otlačovali nějaký negace. To znamená, jestliže já měl hlad a šel jsem lovit a já bych si řekl, že jsem si krásně zalovil, že mi to hezky bavilo a že mám z toho dobrý pocit, ale nic bych neulovil, tak je to problém. Pokud už jsem ale najedenej, obrazně řečeno, a jdu lovit, tak už opravdu primárně pro mě nemusí ten úlovek znamenat to potěšení, ale může pro mě znamenat potěšení ten lov samotný. A to je něco, co si myslím, že lidé často nerozlišují. To znamená, takovým tím nejstarším archetypálně motivačním prvkem byl podle mě ten útěk od negací. A to bylo velice jednoduchý a bylo to založený s prominutím právě na těch vnějších prvcích. Jestliže někomu byla zima, tak mu stačilo říct motivačně a dokonce ho vést inspirativně, hele, když půjdeš doprava, doleva, tam je dříví. A já jsem nemusel nějakým se ho ptát, hele, baví tě to jít na to dříví a rozumíme. To znamená, odtlačoval negace. Ale v okamžiku, kdy už ty negace neodtlačujeme až v takové míře, tak je nutné hledat v sobě ten aktivní výběr v těch situacích a to je pro mě ten úspěch, kdy člověk si to najde, stotožní se s tím a vlastně je to pro něj potom takzvaně autotelický, to znamená, že už jenom vykonávání té činnosti už mě dělá vlastně pozitivním. To znamená, mě to tak baví, že, jak říká Michael Csikszentmihalyi, se dostáváme do stavu flow. Mimochodem, 3 neděle zpátky bohužel zemřel.
A teď si mi to připomněl, Mihaj, protože samozřejmě jako velký fanoušek flow nebo zóny, jak se říká ve sportu, tak by bylo velmi těžké na něj nenarazit. To asi právoplatně je považován za pravce, za kmotra, ať to řekneme jakkoliv, právě tady výzkumu okolo stavu flow. Ale ještě jsem se chtěl pak vrátit k tomu, jak ty se díváš na poměr toho, co vlastně v nás je talent a co je získaný a co je důležitější. A možná ještě tomu dám jednu úroveň nad to, a co je důležitější potom pro hledání toho spokojeného života nebo pro toho našeho definovaného úspěchu. Jestli to, že právě dělám něco rád, že mám pro něco vášeň, tak jak se teď často říká, anebo naopak, že jsem něčem dobrý a využívám tam silné stránky.
Mm-hmm. To je hodně otázek skloubený dohromady. První je ta talent. My bychom si museli definovat, co je to talent, abychom se o něm mohli vůbec začít bavit. A já si myslím, že už ty definici máme trošičku, já tomu říkám, že je taková plastická, že každý v ní máme trošičku jinak, ale pokud se budu držet takových dvou základních bodů, kterým talent je definován, respektive limitován všeobecně, tak jeden z těch bodů je, že to dítě, když postavíme k nějakému sportu, k nějaké pohybové dovednosti, takže už od prvopočátku, co ho tam poprvé postavím, tak třeba veme správně hokejku a umí se k tomu trošičku postavit, nebo hodíš na něj míč a ono ty ručičky nějak dá jako trošičku lépe, než někdo jiný, kdo tam začne se kryt obličej a podobně. To je jedna z věcí. A druhá takový pomocný bod talentu je samozřejmě to, že ta rychlost učení. To znamená, že ten dotyčnej během jednoho roku se naučí daleko víc než jiný a my často řekneme, že je talent. Ale já si myslím, že v době, kdy přišly nové poznatky z neurologie a z psychiatrie, tak si myslím, že ten talent trošičku jako ta definice a ten pohled na něj se trošku mění. Já jsem zastánce toho, že máme genetický determinanty, to znamená, vy basketbalisti jasně, když je někdo má 160 cm, má 160 cm délku paží, prstů a tak dále, páky, nějaká ten somatotyp, barvu očí, vlasů, to jsou určitý genetický determinanty. Otázkou je, jestli tou genetickou determinantou může být i rychlost učení. A to teď se do toho samozřejmě vnáší to, že my často řekneme, ano, kdo se rychleji něco naučí, má na to talent. Ale co když ta rychlost učení je daná jeho subjektivním nastavením? Co tím chci říct, jestli se budu učit slovíčka, angličtiny, jakýkoliv latiny a dám, nebo vemu dvě děti a v 5 letech je budu učit a budou chodit ke stejný paní učitelce a všechno, tak najednou jedno dítě bude třeba rychlejší a druhý méně. Ale co když to není talent na jazyky a je to stav jeho subjektivního světa, protože to dítě A tam chodí s touhou, vážní, nadšení, baví ho to s emocí a to dítě B tam chodí z důvodu, že tam chodí kamarád, že dostane vo Vánocích mobil a tak dále. To znamená, je to talent. To znamená, pokud budeme brát, že talent je určitý subjektivní nastavení člověka do činnosti, potom bych bral, ano, je to součást talentu. Ale já nejsem zastánce toho, že tohle to je talent. Podobně morálně volní vlastnosti. Někdo je má, někdo je nemá. Rodíme se s nima, nerodíme se. Je to talent, protože víme, že kdo se rychlejc učí, tak třeba není, má určitý psychický, mentální vlastnosti, že třeba není tak poraženecký z neúspěchu, že mu nevadí, že to tak. Je to talent, není to talent. To znamená, já trošičku ten talent, který byl tady před 30-40 lety vnímán, já ho trošičku zpochybňuju. Protože nejsem úplně si jistý, že by třeba nagánská éra hokejistů a podobně shoda náhod i éra fotbalistů 70. let, že z nás osvítil nějaký meteorit a tady se narodili talentovaní hokejisté a fotbalisté. Já si myslím, že je to koktejl v uvozovkách, koktejl, který se vytvořil v tom subjektivním světě těch dětí a díky tomu oni byli tak úspěšní. To znamená, nemyslím si, že to je všechno talent. Pokud vememe periferní vidění a tak dále, ano, to jsou genetické determinanty a dá se s nima samozřejmě také pracovat. A další pojem, který do toho musím vnést, je to, že psychiatři, aspoň Cyril Heschel, co vnímám, ten se k tomu staví tak, že vlastně my se rodíme s určitýma predispozicema téměř ke všemu. To znamená, v nás je gauner, v nás je empatický člověk, v nás je altruistický člověk, v nás je pracovitý, v nás je lenoch. A postupem podmínek, v kterých vyrůstáme, respektive výchovy, kultury, společnosti, učitel, trenér, rodič, ty geny se takzvaně imprintují, to znamená naskočí a nebo vyhasnou. To znamená, z tohohle pohledu, a mně to připadá velmi blízký, je právě proto hrozně důležitý, v jakých podmínkách ty děti, respektive ta společnost, žije. A to je velký problém, který naráží tady na svobodu, protože my chceme bezbřehý podmínky. A tím pádem vlastně podle této teorie by imprintovali všechny možný geny. A potom samozřejmě ty vlohy a ty temperament a charakter je najednou tak pestrý a nemá ve své podstatě negativně pestrej a nemá určitý vyhraněnosti k něčemu. A tím pádem vlastně mi připadá, že to tato bezbřehá svoboda, že velmi ubližuje nejen jiným věcem, ale i této věci z hlediska talentu. Potom tam byla druhá část otázky a to byly silné a slabé stránky. Je taková pravda letitá, že člověk by se měl zajímat o své silné stránky z toho důvodu, že když mám něco, co mi jde, tak mě to asi baví. To znamená, jsem v tom kreativnější, snáze tam překonávám překážky. Na druhé straně zase to nemůžeme brát takhle zprava doleva úplně jednoznačně černobíle, protože já si myslím, že do určitý míry je nutno, aby jsme měli holistický přístup k problematice, ale být a v něčem vynikat, myslím, že je to úžasný. Já to vnímám, že krásnou laboratoří je v tomhle ten vrcholový sport, kdy vidíš hráče, který samozřejmě musí mít základní věci ohledně herních činností a určitých principů taktických, technických, ale na druhé straně by neměl být takový šedivý, měl by v něčem vynikat ten sportovec. Ať už je to třeba v hokeji, ve střelbě, nebo v agresivitě, nebo obránce, že čistí velmi dobře prostor před brankou a tak dále. Měl by mít nějakou dominantu. A co se týká u malých dětí, tak je prokázáno, a to myslím, že není žádný tajemství, že ti, kteří mají sami jedničky a to je učím na vysoké škole a často mají i červený diplomy, tak mají trošičku v té praxi problém, protože oni nejsou v ničem nějakým způsobem extra a nějak se něco nabiflovali a umějí se učit, ale ta kreativita a do toho ještě pak ta efektivní komunikace a kooperace, to tam není a nemají tu dominantu, proto se říká, že například, když máte gympláka třeba doma a on chodí na matematické olympiády a z češtiny má trojku, tak plno takových těch babiček a starších říká, hele, tu matiku teď tu umíš, tu se nemusíš učit, uč se tu češtinu, že jo. protože tati nejde, tu češtinu potřebuješ. A já vždycky říkám, víte, kdyby Jardu Jágra někdo učil v 15 letech bránit, protože on mi to odpustí, on neumí bránit do dneška, tak z něj není Jarda Jágr. A tady řeknu jenom takovou perličku, když Jarda šel poprvé do Spojených států, přišel tak po draftu, tak mě hrozně zaujalo, že on dostal osobního trenéra na koncovku. A on tam šel hráč, který umí dát gól. A on se divil, jako trošku byl takový jako překvapený, ale oni mě ještě. No a ten trenér, který byl velmi jaksi novátorský, tak řekl, hele, my s tebe potřebujeme udělat geniální hráče na koncovku a tím zatím nejseš. No a co bránění? No, najdeme k tobě geniálního bránicího hráče.
Což samozřejmě by mělo být, když skládám tým, ať už je to pracovní, rodinný nebo i ten sportovní, tak bych si měl dávat pozor tak, abych právě vyvažoval ty silné stránky. Těžko tam budeme moct mít 5 Jardu Jágru na hřišti, to sice bychom možná dali více gólů, ale dozadu by to bylo horší, tak jak říkáš.
Já si myslím, že tady to je velmi důležitý a ono to vypadá jako, že to není, nesouvisí, ono to má určitý aspekt i sociální. Tady ta doba je totiž charakteristická výkonem a dokonalostí ve všech směrech. Všichni chtějí být, to je ten, začalo to údajně v 50. letech Marilyn Monroe, že člověk má být krásný, mladý, bohatý, všechno nej. Ale ta doba a nikdy tímhletím charakteristická nebyla. Když si představím, a teď nechci jako tady tahat dobu brontosaurů mého mládí, ale tam ta doba to trošku řešila jinak. My jsme měli party, samozřejmě jako mají teď, možná na těch Facebookách, a tam jsme měli každý svoji roli. Ono to vidíte i v těch skupinách, že jo, který byly rychlý šípy a podobně. Ono to mělo svůj velký efekt, protože my jsme třeba měli partu a když jsme hráli fotbal, tak jsme tam měli kluky, kteří byli pohybově nadanější, a pak jsme tam měli jednoho silného brejlatýho. Ten šel vždycky paradoxně do brány, protože jsme říkali, hele, ty to neumíš, ať nám to nekazíš, jdeš do brány. Jenže tenhle kluk druhý den byl pro nás velký guru při matematice. My jsme od něj všechno opisovali. To znamená, my jsme v té partě měli určitý věci, co mi připadá, že teď chybí. Když jsme měli opravdu každý nějakou svoji nezastupitelnou v té partě roli a ostatní jsme byli s pokorou a respektovali jsme názor toho jinýho, který při té matematice, ale do fotbalu, hele, do brány, ty si kopito, nezlob se, jdeš do brány. Nikdo to nebral jako šikanu, nikdo to nebral jako stresující faktor, protože on nám druhý den mohl říct, vy jste zase pěkný troubové, vy nespočítáte ani, a tam byl zase on vážený. Takže tohleto si myslím, a v současná doba je charakteristické, všichni chtějí mluvit do všeho, všichni ve všem jsou úžasní, protože oni si přečtou na internetu dvě věty o tom a oni už tomu rozumí a k tomu ještě referendum na všechno, takže ta doba v tomhle tom je taková nepokorná.
A co myslíš, že by to mohlo spravit teda?
Já si myslím, že by to mohlo spravit právě ten návrat zpátky k těkovým věcem, že jako uznám sebereflexně a věc člověka ke kritickému myšlení, že ta výkonová doba nás žene někam. To není pravda, že všichni musí být výborný, vynikající, ať už v jakýkoliv činnosti. To výborný, vynikající není jenom měřitelný penězma, číslama, bodama, gólama, ne. To je přece pocitem toho člověka. A jestliže někdo je šťastný na Šumavě, kde má 2 ovečky a maluje tam, nikdo si to nikdy nekoupí, ale on je šťastný, tak mi to připadá, že tento člověk pro mě v mých očích je možná daleko jakoby nějakým způsobem ten život prožije v pozitivních emocích daleko více než biznismen, který sice vydělává hodně peněz, ale má 2 bypassy, 40 kilo nadváhy, šňupe, kokain a já nevím co všechno. Tak co vlastně chceme? A ta výkonová doba, ona byla dobrá, znova opakuju, v době, kdy jsme odtlačovali ty negace. Tam byl guru, ten, když měl kmen hlad a přines ten borec tu největší toho jelena, nevím, to jídlo, tak jako to byl borec, ten byl poplácaný po zádech. Ale co teď? My už přece nepotřebujeme, aby nám někdo, naopak, když aktivně si nezačnu vybírat, tak naopak tloustneme a tak dále. To znamená, my tu setrvačnostně jedeme něco, co vlastně ten výkon dál drží v těch jenom číselných pozicích a zapomínáme trošku na ty subjektivní světy toho člověka. Proto si myslím, že nám přibývá i lidí na antidepresivech. Já vím, že teď je doba covidová, je to těžká, ale já beru v době 10-15 let. A s práškama na spaní a bohužel i sebevraždách nejsme na tom úplně nejlíp. Mě tohle téma upřímně zajímá a já třeba řeknu tady zajímavý číslo. Třeba ve Velké Británii, aby to nevypadalo, že je to jenom u nás problém. Ve Velké Británii nejčastější příčinou smrti do 40 let není žádná autonehoda, rakovina, je bohužel sebevražda. A to je velký problém. Skandinávie začíná mít s tím problém. A když ne sebevraždy, tak sami dobře víme, jaký je problém v současnosti třeba s bulími, s výživovými problémama, nebo to, co se stalo i letos na olympijských hrách, nebo na French Open, kdy tenistky z důvodu duševního zdraví odmítají nastoupit, protože a poněvadž, já nevím, k čemu tam konkrétně došlo, ale nevím, co může být za tak pádný argument, že je na mě vyvinutý velký tlak a já proto nemůžu být na olympiádě nebo na French Open. Takže přichází nám sem nový fenomény, který v době, kdy nám šlo o život, jak říká Mikedy krásně, když nám jde o život, není čas na deprese. Ale teď v této době se nám vytvářejí tady nové a my na ně nereagujeme dostatečně dobře, podle mého.
Trendy v architektuře a stavebnictví. To je nový podcast pro všechny, které zajímá, jakým směrem se budou města vyvíjet a jak přemýšlí developeři. Jak zajistit dostupnost bydlení, jak se staví nové čtvrtě, nebo třeba jak může nová výstavba podpořit modernizaci měst. Chcete znát odpovědi? Pusťte si podcast Trendy v architektuře a stavebnictví ve všech vašich podcastových platformách.
A kde myslíš, že teda pak začíná, co jsou ty první kroky k té sebereflexi a k poznání sama sebe, kde třeba začít, tak aby to, samozřejmě to je na trošku větší rozbor, dostat se k tomu, abychom zabránili všem tady těm, ale co by mohly být ty první krůčky?
Tak zabránit určitě nemyslím, eliminovat trošičku. Já si myslím, že ty první krůčky jsou vlastně je určitý limity, umět pracovat s limitama. My musíme převzít limity za určitý věci a převzít zodpovědnost za ně. Ony ty limity dávala doba. A to je ten problém. Všimněte si třeba otužilost. Otužilost nemuseli řešit lidé před 40-50 lety, protože děti stávali do 15 stupňů, vyhaslí kam nachodili 2-3 kilometry do školy ve sněhu, v dešti, nikdo se jich neptal. Prostě doba byla taková. O víkendu netekla teplá voda, to znamená, tak se svoplá ve studený, ve vlažný. No a tím chci říct, že ta doba nebyla, jako že ty rodiče by byly nějaký uvědomělejší. Ne, ta doba za ně dělala plno věcí, limitovala. V současnosti přetopený byty, přetopený školy, autem až do první lavice, ono mrholí, maminka vyběhne s deštníkem, aby se miláček nerozmočil. Máte nulu, tato doba nám umožňuje mu dát 2 šály, 3 čepice, zabalit ho do igelitu, aby nevofouk, my mu extrémně ubližuje. A jediná možnost je buď se vrátit zpátky do jeskyní, to samozřejmě nikdo nechce, anebo teda ta druhá možnost je, že já si musím ty limity dávat. A to je to, učit člověka aktivně vybírat v této době, která je jinak úžasná. Tato doba je neskutečná. Jenom já si musím umět limity dávat sám. Podívejte se na celosvětový fenomén otilost. Problém celosvětový. Proč? Protože blahobyt nám umožňuje přístup k jídlu 24 hodin krát 7 dnů. Teoreticky nikdo v Evropě určitě nemá nouzi o jídlo. Neříkám, že může jít úplně kvalitně. Ale na druhé straně, pokud já budu neustále tou starou formou otlačovat ty negace, že se musím najíst, co kde najdu, abych nezemřel hlady, no tak to už teď není. Co to znamená? Já už nemůžu jíst, co kde najdu. Já už se musím aktivně vybírat to správný. A kdo to má dělat? Musím to dělat já. Ale co to znamená? No to je ta limitace. Od 7 večer nejím, hlídám si tuky, porce, cholesterol, já nevím, pohybové aktivity. No jo, ale to se lidem nechce, protože to bolí si dávat ty limity. To znamená, když je dávala doba, tak to nikdo nemusel řešit. Ale teď nastala situace, kdy jestliže my nebudeme vést člověka, a to je to sebepoznání, k tomu, aby uměl pracovat se svýma limitama už od dětství, tak se dostáváme do velkého problému. A umět pracovat se svýma limitama začíná právě v dětství. To znamená, dítě jako si neumí limitovat, kolik sní čokolády. Dítě sní tolik, že s prominutím se poblinká. To znamená, limity musí dávat opravdu rodiče. Limity ze začátku dávám a pouštím postupně do dospělosti, kdy jsem přesvědčený, že to dítě už s těma limitama umí pracovat, převezme zodpovědnost. No a pak nemusím jaksi se bát nějakých vnějších vlivů. Vemte si drogy. Často se mě rodiče ptají na besedách, jak máte dvě možnosti. Buď ty drogy budete těm dětem odstavovat, aby se k ním prostě nikdy nemohli dostat. A nebo je naučíte žít v době, kde ty drogy jsou na každém rohu, odpuste mi, ale on si je, to dítě k ním nemá tendenci. A to je ta limitace. My nezničíme ty vnější prvky. My chceme často, aby vnější prvky jako zmizely, ale na druhé straně, když někdo bude limitovat jídlo lidem, no tak to přece tady budou lidi do ulic, to nejde. Ale prospělo by to společnosti. Jo, říká se, že největší optimalizace VZP by byla, kdyby lidé nebyli otylí a byli otužilí. Tak pokud to je pravda, tak je to přece velmi zarážející, že nevedeme člověka k té limitaci. No a na bázi té limitace samozřejmě dochází k sebepoznání. To znamená, já vnímám své tělo, začínám potom už po pubertě i s procesama psychickýma, nejenom fyzickýma, protože malý dítě především poznává své tělo fyzicky, učí se chodit, lézt a tak dále. A pak následuje psychika a mentál. Mentální, tam bych to viděl zase limitace, mentální mind food, takzvaný, říkají dokonce už ve Spojených státech, že bych si měl hlídat nejen co jim, což je ta limitace toho fyzického, ale že bych si měl hlídat i co vlastně do mysli si pouštím, čím se zabývám. Jo, zabývat se nějakýma, s prominutím, odpustnými nesmyslama, který teď na nás opravdu na internetu, ale i v televizi a všude lítají, tak to je otázka zase. A kdo to má naučit toho dotyčného? No, já si myslím, že ta rodina v tomhletom, protože ta společnost to bohužel nedělá. Takže tady je velký problém z tohohle hlediska, že i ten mind food. No a pak následuje ta psychika, další limitace, a takhle to sebepoznání jde a ta psychika, tam vidím především to, tak nazvěme to metakognicí, to znamená pozorovat sám sebe, respektive najít si na sebe čas a vlastně vnímat, proč mi ta emoce tak popadla, proč jsem se takhle zachoval, proč, to znamená retrospektivně třeba každý den 5 minut, proč mě ten dotyčnej tak naštval, proč mě ta poznámka tak rozhodila a najednou zjistíte, že poznáváte více sám sebe. Nakonec v Delfách v Řecku bylo nad věštírnou napsáno poznej sám sebe. Já si myslím, že to je něco, co nám chybí. My poznáváme všechno mimo sebe a to chceme ovlivňovat a na to chceme mít ohromný vliv, ale zapomínáme podle mě na ten domov nejbližší, což je moje tělo, duše a mysl. A tady vnímám ten rozpor. Všimněte si, jak se krásně staráme a jak jsme hákliví na naše bydlení, auta, ale na ten domov nejbližší, což je moje tělo, tam jsme schopní prostě 60% otylých v České republice. Mind food, no tam jsme schopní, jak si, já nechci tady jmenovat pořady v televizi nebo něco na internetu, jak se někoho nedotk, ale to je přece volba, kterou já si buď můžu udělat, nebo nemusím se tomu věnovat. A jestliže na tohle jsem chytlavej, tak podle mého trošičku někde během toho vývoje toho člověka došlo k nějakým takovým, jak si podle mě chybám, kdy ten člověk je chytlavej na tyhle ty věci a on si vlastně neuvědomuje, že je hrozně nesvobodný, protože on je v osidlech těchto bonbonků, který mu někdo dává a krásně si ho vede jako tou mrkvičkou toho oslíka. A to mi je docela i líto, ale často si to ti lidé bohužel neuvědomují.
Myslíš, že tomhle může být i ten základ toho, na co ty jsi narazil, to, co se teďka čím dál tím víc objevuje? Nevím, jestli to tam bylo i dřív, třeba v posledních 10-20 letech, jenom více o tom mluvím to, co jsem zmiňoval na olympiádě Simona Biles, teď na French Open, že jenom se s tím teď víc vylízá, tak jestli v tomhle je ten základ toho, že třeba tohle těm sportovcům chybělo, nebo nedávají dostatečný důraz té mentální stránce, mentální přípravě a prevenci, protože na jednu stranu můžeme říct, že co se týče kritiky externí, tak je jí samozřejmě mnohem víc díky právě dostupnosti a na sítích, když někdo si to začne číst, tak je to cesta do pekel. Takže že v tomhle by mohl být ten základ, nebo respektive tohle tam může chybět?
Já tam vidím dva aspekty. Ty jsi to řekl velmi hezky na konci. Já mám teď nejvíc klientů kolem 17 až 20 let, který jejich největším stresovým faktorem je vlastně Instagram, neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase, nebo i před, kdy se bojejí, co tam vlastně dají, jestli tam budou moc dát toho, že to vyhráli, nebo jaký výsledek tam dají. Oni už se nebojí rodiče, že bude křičet táta nebo trenér, oni se bojí toho, co tam dají. Ale já bych tady to chtěl trošku, jako ono to není tak jednoznačný a to bych chtěl tady říct. My si musíme uvědomit, že jsou tu dvě tendence, které bohužel se násobí. Jedna tendence je, že vytváříme, jak se často říká, princezničky na hrášku, neboli takzvané vločkové děti. To znamená, my jim díky tomu blahobytu vlastně umožňujeme takovej ten bezstarostnej, aby teda v tom dětství to dítě nezažilo vůbec nějakou újmu, aby neplakalo, aby mu nebyla zima, aby neměl nikdy hlad, aby nikdy vlastně nezažilo stres a furt veselý a tak dále. A já samozřejmě všichni víme, že to není asi dobře, jestliže chci, aby dítě bylo otužilý nebo člověk byl otužilej, musí hold zažít zimu. Jestliže chci, aby si vážil jídla a uměl s jídlem pracovat, musí podle mě prožitek určitýho hladu, nedostatku mít. A se stresem je to podobně. To znamená, jestliže chci vytvořit člověka, který je odolný proti těmhletěm atakům našeho ega, a to je důležitý zdůraznit, atakům našeho ega, tak já ho musím lehce od začátku vlastně tomu ataku taky vystavovat. Co to znamená, když dítě prohraje v 5-6 letech tenis a začne plakat, tak ho nechám chvíli plakat a nepřijdu k němu a neříkám, ježiš, že hrál dobře, Jeníčku, to bylo krásný, jak to tam ten druhý set a všechno. Okamžitě utěšovat. Já jsem zastánce prožitku. Ten prožitek nás poznáší. A na druhé straně musím ale říct, že my vytváříme teda podle mého generaci nebo děti nebo společnost, která je méně odolná, ať už fyzicky, tak i psychicky. Na druhé straně, a to je to nebezpečí, on tu ten atak toho ega opravdu roste. A to je něco, my bychom naopak měli vytvářet daleko odolnější. Když se stalo něco před x lety, tak samozřejmě trapas v hospodě vědělo 20 lidí v hospodě a povídalo se o tom vesnice. V současnosti, co jsem řešil, když například holčinu vyfotí někdo na mobilu na toaletě, a tak ta holka sotva s prominutím dojde zpátky do třídy a ona už vidí na Instagramu nebo někde, že koluje fotka, kterou už tam 2000 žáků, kolegů věkových stejných odlajkovalo. Jestliže jede sportovec tamhle z nějakého zápasu, mluvím konkrétně o hráči Sparty, fotbalistovi, který z Rapidu Vídeň, kde prohráli 2-1, tak sotva se do autobusu, tak jelikož tyto kluci mívají třeba 200, 300 až 500 tisíc sledujících, tak najednou tam zaznamená prostě x desítek, ne-li stovek tisíc hejtů, jaký je kopyto, že si nezaslouží ráves, že peníze, ať jde do práce, a různý ataky toho ega. A ta digitalizace to umožňuje. To znamená, tady jsou dvě protichůdné tendence. My vytváříme čím dál slabší společnost, která je citlivá na to, že někdo někoho kritizuje a že vůbec si dovolí říct, hele, ty seš tlustej, nebo ty neumíš tohle, tamto. A na druhé straně tu přibývá možnost toho ataku. A to je pro mě trošičku smrtelný. Já mám ve škole holku, která dělá diplomku na bulimii, a tam třeba vidíme, jak ty tendence jsou protichůdný, prosím tě, nemůžete říkat tý holčičce, že je tlustá, že to axla dvojitýho, trojitýho neskočí, pokud nezhubne. Nakonec s Gabčou Koukalovou jsme tohleto řešili, která byla tenkrát jako velmi jako negativně vnímaná, a teď vidíme, že se ozvali Švédi a že se ozvala s tou bulimí, najednou se roztrpitel. No jo, ale jak to chceme řešit, když my to teda těm dětem nesmíme říct, protože to už je šikana. Takže radši zavíráme oči a nechám. Mně to připadá hrozně pokrytecký. Pak přijde do dospělosti a tam už si ty dospělí a na tom Instagramu, co dospělí, oni už 12-10 letý děti dokáží. A teď to dítě je opravdu v takové situaci, kdy neunáší ten stres, který v tom prostředí je daleko vyšší. Takže mě tady něco jaksi nehraje a myslím si, že tohle to se bude muset jaksi řešit. Stres o ego vzrůstá, respektive jeho možnosti, ale my jsme vyměnili ty reakce, kdy nám šlo o život, to byl stres a stres o život, tak jsme vyměnili za strach a stres o ega. A tady je důležitý zmínit, paradoxně, že strach o život a strach, stres o naše destrukci těla a o naše blízký, ten archetypálně je tady, jak je lidstvo samo. My jsme furt čelili nějakému útoku nějakého tygra nebo nějakých okolních národů a pořád ten strach o život krátkodobě nás provází vlastně celou historii lidstva. Proto paradoxně v uvozovkách není tak destrukční na naši psychosomatiku. Ale strach o ego, který naskočil v okamžiku, kdy už nám o ten život nešlo, už nám nejde každodenním způsobem o život, ale o to víc najednou tady naskočil ten strach, respektive ty ataky toho ega. A na to nejsme zvyklí. A to my neumíme s tím pracovat. A proto vlastně je tady i ten efekt, že z toho vznikají ty psychosomatické choroby, který potom samozřejmě je za následek to, co mají. To znamená, my opravdu se musíme začít učit žít s těma atakama. A to si myslím, že jaksi je problém, který vnímám, že už od raného dětství s těma dětma bychom měli vytvářet podmínky, aby na ten život v současné době toho ataku byli lépe připraveni.
Ještě mě napadá jedna otázka. Na jednu stranu jsme se bavili o tom využití silných stránek a o tom být v něčem opravdu, opravdu dobrý. A mě ale zajímá, jak se koukáš na to, že zároveň potom z toho vzniká, teď se bavím konkrétně o těch sportovcích, jsem extrémně dobrý, ale pak mě to zabalí do takové, jak se říká, bubliny. Je tam ta sportovní identita, která má určitý své hranice, ale jak dobře víme, tak dřív nebo později tam přichází to, že musíme jakoby tu bublinu prasknout. Jak se koukáš na důležitost toho, že by ti sportovci měli i v rámci té kariéry už se začít rozkračovat, rozhlížet se trošku jinde a tvořit nějakou celistvější osobnost?
Jednoznačně určitě, mluvíme ale o opravdu vrcholovém sportu, protože ten výkonnostní zájmový, já bych to hodně oddělil, a v tom vrcholovém sportu ještě bych jako našel určitý podskupiny, protože on je opravdu rozdíl, jestli někdo dělá vrcholový sport, ten, kterým si vydělá x stovek milionů, a to není výjimka, a pak sport, který může mít 2-3 olympijské medaile, ale nevydělá si pomalu ani na byt v Praze. To znamená, je to velikánský rozdíl. A tady taky vidím i ten rozdíl z hlediska té kariéry, protože někdo musí tu kariéru duální, jak se tomu říká, vnímat i tak, že se tím potřebuje uživit a zabezpečit svoji rodinu. A někdo ji vnímá v uvozovkách, takže potřebuje jenom najít něco, čím naplní čas. A to je velký rozdíl samozřejmě. Jinak si myslím, že je to velmi důležitý, ale já si myslím, že by to mělo vyvít už pod zase během toho ty kariéry, že už by ten sportovec měl vedený k tomu, že v dětství je vedený, že má školu a k tomu hokej. V dospělosti pak by měl být vedený k tomu, že potom hokej něco asi ještě bude. To znamená, umět převlíkat se do té role toho hokejisty je jednoznačně velmi důležitý a potřebuje to na 100%. Ale musí umět z ní taky trošičku vylézt a přemýšlet taky o tom životě, že hokej není pupek světa a že ho bude hrát do určitý období, kdy pak má půl života ještě před sebou a ne-li víc. a že vlastně jaksi je potom velmi smutné, když on ten druhý půl života žije se tračností z toho úspěchu a takových sportovců je bohužel hodně a vy ho potkáte v 50, v 60 a on neustále mluví o tom mistrovství světa a mluví o tom, kdy vlastně už s ním jdete po pátý a už vlastně nemá vůbec jiný téma, protože chodí na VIP akce, chodí na golfy, tam všude řekne tu historku a z toho má nějakým způsobem nějaký živobytí. Je to trošičku smutné, ale je to každého věc. Proto si myslím, že pro mě v současnosti, když mluvím s rodičem a ptají se mě na tuto věc, tak říkám, prosím vás, sportujte, jestli k tomu ten kluk je a baví ho to. Jednoznačně. Jednoznačně to zkuste, ale držte ho u toho, u studií, aspoň ať udělá tu maturitu, protože pak je tady něco, co je úžasné a co nebylo za nás a to je univerzitní sport. To znamená, když ten kluk třeba v tom hokeji nezvládne ten přechod do toho profi sportu, do extraligy, kde už se tím může opravdu živit, anebo do nějaký jiný ligy, tak pořád je tu ta možnost a nechat si otevřenou tu variantu B, která pro mě připadá jako úžasná, vystudovat americkou univerzitu pomocí sportu, u toho si ten sport hrát, skončit a například v hokeji, kde se trošku víc orientuju, je prokázáno a statisticky jasně doložitelno, že každým rokem víc hráčů po univerzitě chodí do NHL ještě, to znamená přibývá jich. Takže to mi připadá prostě, to je daleko lepší, než vyhrát nějakou cenu, že si řeknu, hele, on vystudoval u toho univerzitu. A on ještě po té univerzitě se stal platným hráčem NHL. A on ještě pak 5-6 let, než začne dělat svý povolání, na který už má papír, tak on ještě jde hrát ten, no to mi připadá a mě mrzí a vadí mi to, a že se o těchto sportovcích tolik nemluví, protože oni třeba nejsou ty nejlepší budově. Ale tohle přece je něco, co mi připadá úžasný. Takže mě chybí třeba statistika na svazech, ať už na vašem, na hokejovém, na jakýmkoliv. Kolik hráčů studuje zároveň vysokou školu a hraje tu nejvyšší soutěž? Kolik hráčů juniorských extralig má maturity, nemá? Jakoby jsme se spíš za to styděli a bojíme se, že ty čísla nejsou moc dobrý, ale oni zase tak úplně špatný nejsou. A co jsem trénoval extraligu, jak jsem měl vždycky jednoho, dva, někdy dokonce i 4 vysokoškoláky v týmu a v basketbalu vím, že to je ještě víc. To znamená, to jsou prostě čísla, které, aby ty rodiče taky věděli, že to nejsou jenom chlapi, co v trenkách běhají za míčem, ale že taky jako k tomu jde něco dělat. A to jsou ty vzory, které pro mě jsou daleko jakoby cennější, než jenom to, že dal 40 gólů nebo bodů, nebo já nevím čeho, ale na druhé straně, jak se říká, tam nevnímáme a nemluvíme o ničem jiném. A to mi připadá, že není úplně tak jakoby holisticky pojatý.
Mně totiž přijde, že to paradoxně může, i když proti tomu spousta trenérů nebo manažerů, majitelů klubu zbrojí, takže to může těm hráčům právě pomoct ještě v průběhu té kariéry. To znamená, já neříkám příliš si rozptylovat tu pozornost a nevěnovat se dostatečně tomu sportu a nesoustředit se na to dost, ale vytvořit si něco, nevím, jestli je správný slovo, záchranou síť, ale vytvořit si něco právě tak, jak jsi mluvil třeba o fotbalistovi ze Sparty, že si díky tady tomu, že dělá věci i mimo, si dokáže líp uvědomit, že to není, jak ty jsi to nazval, ten pupek světa a že vlastně, když se mi jo, nedaří v tom sportu, takže vlastně ale mám jakoby kam spadnout a že to trošku ulevuje právě té psychice, že ta kritika potom nemusí být tak tvrdě přijímaná.
Ano, že jsem nevsadil na jednu kartu, ale že tady mám nějakou variantu B.
No už se nám chýlí čas, i když témat by bylo ještě spousta, budeme muset dát asi někdy druhý kolo, tak jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem hostům, kteří tady byli. Jedna je... Máš někoho, koho by si rád viděl a slyšel za tím mikrofonem, kde sedíš ty dneska? Nějaký host, od koho si třeba dlouho nic neslyšel, anebo od koho by si rád opravdu něco slyšel?
Asi úplně nemám a když mám, tak jsou bohužel všichni mrtví. zní to smutně, ale ve své podstatě je to veselý, protože jsou to lidé, kteří jsou třeba už dlouhodobě mrtví a určitě to nejsou s odpustmi sportovci.
to ti odpustí, když rozumní lidi bychom našli mezi sportovcema.
A... Ne, o to nejde, jenom jako, že když bych se chtěl s někým setkat, tak by to bylo.
Tak ale schválně, kdo by to byl a řeknu ti, proč se ptám, protože tady byl pár dílů zpátky Honza Mašek, který bavili jsme se o Baťovi a samozřejmě ho pak na konci zmíní a říkám, nebo já říkám, doufám, že mi tady neřekneš Baťu, že si ho tady mám pozvat. A on říká, no ale já ti to řeknu, protože ty technologie dneska postupují tak, že už se vyvíjí systémy, kdy všechno, co kdy někdo napsal a řekl, tak jsou schopni dát a vlastně přivízt virtuálně toho člověka a že se můžeš ptát na otázky a z toho obrovského základu těch vědomostí on je schopen ti odpovídat. Tak kdyby si tady měl virtuálně někoho vidět, kdo už tady není, kdo by to byl, když si na to přišel.
Jasně, ale já bych nerad urazil jednoho, jo, takže já jich mám opravdu hrozně moc, ale pokud tak samozřejmě bych mě zajímal Freud, Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, takže hodně filozofie a potom by mě zajímaly samozřejmě a psychologie a potom by mě zajímaly samozřejmě i ty novější, to znamená Dulard, Csikszentmihalyi, o kterém jsme mluvili, a pak by to mohli být potom až takový svědci, no, tak kdo by si nechtěl povídat s Budhou, respektive s zakladatelem buddhismu. Takže to jsou všechno věci, které samozřejmě člověk už nemůže, ale proto to hledám v knihách.
Mm-hmm. A tou poslední otázkou je, pár věcí jsme se dneska dotkli, ale co myslíš, že může sport lidi naučit, co pak můžou používat v běžném životě i mimo sport?
Ježiš, to je krásný téma, to já bych právě chtěl, proto já striktně odděluji vrcholový sport od toho zájmového a od pohybových aktivit. Pohybové aktivity jsou neskutečně důležitý a jsou součástí našeho života, měly by být součástí a učí ho právě to, o čem jsme my tady mluvili. Jsou to určitý limity, výstupy z komfortní zóny, umět respektovat, přizpůsobit se, zapadnout do nějakého článku, do nějakého týmu, obrázku z puclí, nesu nějakou společnou zodpovědnost, mezi tím mám i svoji individuální zodpovědnost. To znamená, já si myslím, že naopak, že sport a sportovní aktivity budou v dalším světě daleko důležitější. Ne z důvodu toho pohybového výkonu, ale z důvodu právě těch sociálních aspektů. Teď se vžijeme do toho, že opravdu před x lety ty kluci se setkali na hřišti, museli se domluvit, zvolit si kapitána, rozhodnout, jaký budou pravidla, z čeho uděláme branky, ty tam dáš bundu, já tam dám bundu, kdo bude hrát útok, obranu, jak budeme házet auty, nebo nebudu. A nikdo se do toho necpal, žádný rodič, žádný tatínek, žádná maminka, žádný trenér, žádný učitel, ty děti si to museli sami nějakým způsobem, ty ramena, ty lokty tam, a to je něco, co ty sociální aspekty, které potom si myslím v tom životě se dali krásně používat. Takže ta doba je prostě jiná, to nezastavíme a bude jiná a možná ani nevíme, jaká bude za 20 let, velmi těžce se to dá představit, ale pravdou je, že tyhle ty psychické problémy, které tady už tahle doba naznačuje, si myslím, že jako pokud je cíleně nezačneme nějakým způsobem hledat to řešení a odstraňovat, tak budou přibývat.
Ač nerad, tak si beru tvou radu k dobru, nebo rád si beru tvoje rady k dobru, aby to špatně nevyznělo, ale nerad ji používám hned teď a nastavuju limit našemu povídání, aby to bylo v uposlouchatelném čase, takže už mi nezbývá jenom poděkovat moc za super povídání a doufám jenom teda v druhé kolo, tak děkuju moc.
Já děkuju za příjemné popovídání a hodně štěstí všem.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.